ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยมาเลเซียลงนามแผนลงทุนราว 28,000 ล้านบาทในปากีสถานระหว่างภารกิจเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันค่ะนายราซักดาวูดที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายอิมรานข่านนายกรัฐมนตรีของปากีสถานระบุว่าภาคเอกชนที่ร่วมคณะเดินทางมากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียดร.มหาธีร์โมฮัมหมัดจะร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการลงทุน900ล้านดอลลาร์หรือราว 28,000 ล้านบาทในวันศุกร์นี้ตามเวลาปากีสถานในการลงทุนด้านไอทีและภาคการสื่อสารโทรคมนาคมค่ะนายดาวูดมองว่าความร่วมมือกับมาเลเซียจะช่วยให้ปากีสถานมีบทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้นนอกจากนี้ภาคธุรกิจมาเลเซียมีความสนใจที่จะลงทุนในภาคส่วนอื่นๆของปากีสถานอาทิด้านพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่จะช่วยการส่งออกของปากีสถานได้มากขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วบริษัทโปรตอนผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติมาเลเซียลงนามข้อตกลงกับหุ้นส่วนปากีสถานเพื่อตั้งโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกในเอเชียใต้ที่นครการาจีของปากีสถานบทบาทของนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านหลังขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำปากีสถานเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วมีมาตรการเชิงรุกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งกับจีนซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และมาเลเซียซึ่งช่วยดึงดูดการลงทุนและเงินทุนต่างชาติเข้ามาแก้ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศค่ะต่อกันที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีหมายเรียกให้บริษัทโบอิงผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของอเมริกาเปิดเผยข้อมูลว่าด้วยกรณีการออกใบรับรองเครื่องบินรวมทั้งการทำการตลาดของโบอิง 737 MAX ของบริษัทการสอบสวนคดีอาญากับบริษัทโบอิงที่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเกิดขึ้นหลังจากเหตุเครื่องบินโบอิง 737 MAX ของสายการบิน Lion Air ตกในอินโดนีเซียเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยทีมสืบสวนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการออกใบรับรองเครื่องบินและขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยของบริษัทโดยเฉพาะประเด็นที่โบอิงสามารถออกใบรับรองความปลอดภัยของเครื่องบินด้วยตัวเองค่ะและข้อมูลที่โบอิงส่งให้กับทางสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ที่ระบุว่าเครื่องบินโบอิงรุ่นที่เกิดเหตุนั้นปลอดภัยรวมถึงการทำการตลาดของโบอิง 737 MAX ของบริษัทด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิง 737 MAX นั้นถือเป็นเครื่องบินรุ่นสำคัญของบริษัทด้วยยอดสั่งซื้อ 5,000 ลำที่กำลังผลิตเพื่อจัดส่งในอีกหลายปีข้างหน้าและจะส่งไปแล้ว371ลำในช่วงที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้บริการได้จนกว่าจะมีการรับรองเครื่องบินรุ่นนี้ว่าปลอดภัยค่ะส่วนความคืบหน้าของเหตุเครื่องบินโบอิง 737 MAX ที่ตกถึง2ครั้งในรอบ5เดือนพบความเชื่อมโยงล่าสุดได้ว่าเครื่องบินทั้ง2ลำนั้นที่เป็นของสายการบิน Lion Air และ Ethiopian Air นั้นต่างไม่ได้ติดระบบตรวจจับความบกพร่องของเซ็นเซอร์ควบคุมการบินค่ะซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับเครื่องบินอย่างมากแต่ทางโบอิงกลับขายระบบความปลอดภัยเหล่านี้เป็นตัวเลือกเสริมของเครื่องบินซึ่งต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายแทนค่ะข้ามกันไปที่ Facebook กันบ้างนะคะออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าจะเพิ่มความเข้มงวดและมีการแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากข่าวล่าสุดซึ่งมีอยู่กว่าหลายร้อยล้านบัญชีค่ะเว็บไซต์ CNBC รายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์ Facebook จัดเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากถึง600ล้านบัญชีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012โดยไม่ต้องเข้ารหัสและรหัสผ่านเหล่านั้นปรากฏอยู่ในรายการเอกสารที่พนักงาน Facebook ที่มีอยู่หลายหมื่นคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะซึ่งทาง Facebook ยืนยันว่ายังไม่พบการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้รวมถึงจะแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบราว600ล้านคนจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด 2,700 ล้านคนในปัจจุบันเพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็วที่สุดแต่หลังจากข่าวนี้ออกมาเป็นเหตุให้หุ้น Facebook ร่วงเกือบ1%ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะไปส่งท้ายกันที่เชฟชาวอินเดียนอเมริกันคว้ารางวัลออสการ์แห่งวงการอาหารอเมริกันในการผลักดันการสร้างระบบอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนที่สูญหายไปจากยุคบุกเบิกแดนตะวันตกของอเมริกาให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งค่ะโดยเชฟผู้นี้มีชื่อว่าชอนเชอร์แมนเป็นสมาชิกชนเผ่าอินเดียนแดงจากรัฐเซาท์ดาโกตาคว้ารางวัลเจมส์เบียร์ฟาวเดชันที่เปรียบเสมือนออสการ์ในวงการอาหารอเมริกันค่ะจากวิสัยทัศน์ของเขาในการพัฒนาเทคนิคการเกษตรแบบยั่งยืนตามแบบชนพื้นเมืองอินเดียนอเมริกันโดยแนวคิดด้านอาหารและการเกษตรแบบยั่งยืนแบบชนเผ่าอินเดียนแดงนั้นสร้างความประทับใจและได้รับความสนใจจากเชฟรุ่นใหม่ที่สนใจด้านความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างสูงสุดในเมนูอาหารค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันUA Washington